Hoş gelmişsiniz.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Ve bayramınızı təbrik edirəm. Sabah sizin bayramınızdır.
Mən hamının bayramını təbrik edirəm. Və onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan tarixində bizim millət üçün 28 maydan böyük bayram yoxdur.
Belədir mi? Yəni ki, bir dəfə sizin müsahibənizi dinlədim son vaxtlarda. Belə bir fikir işlətdiniz ki, yaxınlarda Novruz bayramını böyük təmtəraqla qeyd elədik. Amma, məsələn, 28 mayı biz o cür qeyd elədik. Nə vaxt ki, 28 mayı da Novruz kimi, milli bayram kimi böyük təntənə ilə qeyd eləyəcək, o bizim bayramımız olacaq. Təhrif eləmədim ki, fikrinizi?
Yox, amma mən bir şey dedim də ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi ki, Azərbaycan xalqının bir dəstəsi ki, milli ruhu vardı, dövlətçilik ruhu vardı bunlarda. Bu adamlar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yaratdılar, dövlət yaratdılar. Amma bir hissəsi yaratdığına görə, bütün xalqda bu ruh olmadığına görə biz o cumhuriyyəti saxlaya bilmədik. İndi biz əgər istəyiriksə ki, bu müstəqil Azərbaycan dövlətini əbədi eləyək, daim olsun və bunu gələcək nəsillərə verək, bu torpağı, bu vətəni. Onda biz gərək eləyək ki, bütün millətin əksəriyyətinin, hamısını demirəm, rüşvətxorun canında milli ruh olmaz, məddahın canında milli ruh olmaz, oğrunun canında milli ruh olmaz, millətin böyük hissəsinin canında, qanında, ruhunda milli ruh, milli dövlətçilik hissi ola, vətəndaşlıq namusu ola, onda bu dövlət əbədi olacaq. Buna çalışmaq lazımdır. Əvvəla, hər kəs öz ailəsində gərək belə bir vətəndaşı yetişdirə. Hər kəs öz ailəsində gərək belə bir vətəndaşı yetişdirə. Odur ki, bayramlar çoxdur.
Amma?
Bayramın, hətta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bu bayramın tərifini də verib. Deyirdi ki, bayram ayrı-ayrı fərdləri birləşdirən, millət kimi formalaşdıran vasitələrdən biridir. Ayrı-ayrı fərdləri birləşdirən, milli zəmində birləşdirən, onları bir millətin toplu halında məcmumu edən vasitələrdən biridir. Ona görə də 28 mayı mən belə fikirləşirəm ki, indi qeyd olunur. Hətta təkcə bizdə yox, xaricdə də qeyd olunur. Çünki bu bizim müstəqillik bayramımızdır. Odur ki, qaldı, hardan mən bu müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin tədqiqatçısı oldum? Hardan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə mənim
obyektinizə, tədqiqat obyektinizə çevrildi?
Obyektimə çevrildi və mən onun aşıq oldum, daha doğrusu deyim ki. Çünki heç kəs mənə sifariş verməyib. Heç kəs kömək eləməyib, düzdür, kömək eləyən çox olub, fərdi mənada, mən dövlət mənasında deyirəm. Amma bu təsadüfü deyil. Haradan mən Cumhuriyyət mən aramda 6 yaş fərq var. Cumhuriyyət 18-ci ildir, mən 24-cü ildən olmuş. Cumhuriyyətin yıxılmağı, yəni işğal 20-ci ildir. Mən 4 il sonra anadan olmuşam. Mən uşaq olanda, deməli, hansı çörəyi yiyirdim? Cumhuriyyətin çörəyini. Kimlər mənə dərs deyirdilər?
Cumhuriyyətin müəllimləri.
Cumhuriyyətin müəllimləri. Çünki Cumhuriyyət Bakıda, Gəncədə, Şəkidə, Qazaxda müəllimlər seminarı açmışdı. Oranı qutaran müəllimlər mənə dərs deyirdilər. Bizim ailəmizdə cumhuriyyət ruhu həmişə vardı. Özdə mən sizə deyim, Bayşevlərə münasibətdə müxtəlif idi. Mənim yadımdadır, uşaq vaxtı biz mahnı oxuyardıq. Bilirsən hansı mahnılar mənim indi də yadımdadır?
Zəhmət olmasa oxuyardınız da, əgər mümkünsə.
Ayağalar, qulaq asın, dağıtdı dünyanı Sovet. Erməni fayda gördü, yıxdı müsəlmanı Sovet.
Bunu oxuyurduz o illərdə, 20-30-cu illərdə.
20-ci, mən 6-7-5 yaşında oxuyurduq cəmaat. Və yaxud da soğan kimi soydular bizi bu boy şeviklər, qara günə qoydular bizi bu boy şeviklər.
Bəs qormurduz ki, sizi tutalar.
Bilirsiniz, o vaxt hələ represiya tam şəkildə hələ bəyləri, xanları, o çinləsən varlıları, axı bolşevizm şüar nə idi? Kapitalistləri, mülkədarları bir sinif kimi ləğv eləmək. Məsələn, bizim tarixçilər elə şeylər var ki, bunları yazmırlar. Məsələn, mən arxivdə, Moskvada arxivdə işləyəndə, partiya arxivində işləyəndə belə bir sənədə rast gəldim. 1920-ci ilin mayın 17-sində Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyasının o vaxt iki bürosu vardı, bir təşkilat bürosu, bir siyasi bürosu. Mayın 17-sində, 20-ci ildə, işqaldan 17 gün sonra qərar qəbul ediblər. Rusça belə yazılır. Asazdani kons lageriya Baku. Bakıda ölüm düşərgəsinin yaradılması haqqında. Bu ölüm düşərgəsində birisi də harada yaratmışlar? Narcində. Çünki Narcində hərbi əsirlər üçün ölüm düşərgəsi vardır. Nikolay dövründə. 15-ci ildən sonra. Yəni, bunların hamısı mənim yaddaşımda. Həm o dəstəyənlər mən o vaxtdan ürəyimdə, qəlbimdə, qanımda vardı ki, belə bir dövlətimiz olub bizim. Yəni, o vaxtda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni hamı əzbər bilirdi. Özdə, hükumətə nə deyirdilər? Müsavat hükuməti.
Hə. Müsavat hükuməti. Nənəm də danışırdı o haqda.
Müsavat hükuməti.
Bir gizli qürur.
Müsavatı kim yaratmışdı? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun dostları. Onun əqidə daşları. Ona görə də Cumhuriyyət mənim, mən Moskvada aspirant olanda, burada partiya tarixi arxivində, digər arxivlərdə o vaxtın sənədlərini bizə vermirdilər. Heç mətbuat orqanlarını vermirdilər oxumağa cavanlara. Gələk xüsusi icazən olaydı. İcazənin də nömrələri vardı. Bəli, hər adama büro sənədlərini vermirdilər. Mən Moskvada gedib o sənədlərlə tanış olandan sonra Azərbaycan qəzetini qabağıma qoyub oxudum. Üzeyir bəyə redaktor oldu o. Gördüm, kişi, bunlar sən demə millətin ən namuslu, ən qeyrətli, ən fədakar, ən istedadlı adamlarıdır. Onlara necə aşıq olmayasan, soruşuram sənə. Amma bunun üçün gərək sənin qanında, canında da o ruh ola. Yəni, vətənpərvərlik ruhu. Dünyaya baxırsan, dünyanın siyasi xəritəsinə baxırsan. Və həməşə həsəd aparırsan ki, mən Moskvada açmadan toxuyanda dünyanın bir 20-30 ölkəsindən adamlarla bir yerdə oxuyurdum mən. Mən görürdüm ki, paylaqlarda, çexlərdə, koreyalarda, çinlilərdə, yugoslavlarda, albanlarda necə vətənpərvərlisi var. Bunlar nətər ölkələrinin aşıqıdır. Bunlar himnlərini əzbər bilirlər. Bayraqlarını döşlərindən asırlar. Hər dəfə bayram eləyirlər. Baxırdın ki, biz onlardan nədən əskiyik, mən başa düşmürəm. Bizim də o cür tariximiz var. Bizim də o cür kişilərimiz var. İkinci, bizim qızım, bir tarixi yaddaşımız da var. Amma mən bir söz demək istəyirəm ki, sən təsəvvürlə ki, məşhur türk tarixçisi var, Mustafa Yazıçı. 1990-cı ildə Ankara'da onun bir kitabı çıxıb. Mən bunu Moskvada 91-ci ildə bu kitabla tanış oldum. Və nədir o kitabın adı? Tarixdə 128 türk dövləti ilə 318 dövlət, 356 hökumət başqanlarının özəllikləri. Milattan öncə 220, milattan sonra 1990-cı ilə qədər. Nəyəsə yaxşıdır? Türklər tarixdə bu müddət ərzində, yəni 2200 il ərzində 128 irili xırdarı müstəqil dövlət yaradıblar. O dövlətin həm adlarını verir, tarixini verir, həm dövlət başçılarını verir, həm hökumət başçılarını verir. Mən axtardım ki, burada Azərbaycan nətərdir? Gördüm sən demə.
20-dən çox da Azərbaycan dövləti olmalıdır.
Yox, Cumhuriyyətə qədər, 1918-ci ilin mayına qədər, onun yazdığı kitabda Azərbaycan türkləri, İranlıları hesablamır, Azəri türkləri 5 müstəqil dövlət yaradıblar.
5.
Cumhuriyet bu Türk devletinden söhbət gedir. Cumhuriyet 114. Türk devletidir tarixde. Ve 5 devlet başçısını adını çekir vaxtıyla 1146-cı ilde yaradılan Türk devletinden. Türkler axı bilirsiniz ki aman olub, nətər olub. Yani Türkler ne vaxt gəlib Orta Asiyadan, Altaydan, yani bu tarixler bilirsən elədi ki zorla tarix düzeltmeye ihtiyac yoxdur. Tarixi tarixçi yazır. Ve 114. Türk dövləti kitabda yazır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövlət başçısı Məmməd Əmir Rəsulzadə. Çünkü Milli Şuranın sədri dövlət başçısı hesab olunurdu. Niye? Çünkü Azərbaycan Cumhuriyyəti parlament respublikiydi. İndi bizdə prezident respublikasıdır. Dövlət başçısı prezidentdir. O vaxt dövlət başçısı parlamentin rəhbəri hesab olunurdu. Başçısı. Yəni, bunlar tarixdir. Əgər biz, niyə ona görə biz deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti deyəndə deyirik ki, dövlətçiliyimizin bərpası. Demirik ki, yeni dövlət yaratmışıq. Dövlətimizi bərpa eləmişik. Çünki bizim qanımızda, varlığımızda, tarixi yaddaşımızda dövlət yaratmaq qabiliyyəti olmasaydı, biz müstəqil dövlət yarada bilməzdik. İndi dünyaya baxın. Dünyada alimlərin hesablamalarına görə bəzi yazır 3500, bəzi yazır 3700-ə qədər xalq var, millət var, tayfa var, qəbilə var. Amma cəmi 230-unun müstəqil dövləti var. Onun 192-ci Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür. Onun biri bizik. Niyə 3500 dövlət yoxdur? Hər millət müstəqil dövlət yaratmaq vərdişinə malik olmayıb və yoxdur. Məsələn, Hindistanda elə xalqlar var ki, 100 milyondan artıq o tayfalar, o xalqın üzvü var, milləti var, amma müstəqil dövləti yoxdur. Biz gərək bunları başa düşək və bu millətin, bu dövlətin qədrini bilək. Bilirsiniz, bəzən elə təsəvvürlər, məsələn, mən bəzən belə şeylərə qulaq asıram, deyirlər ki, bu millət bizə göydən düşüb, heçdən yaranıb, nə bilim nədən yaranıb.
Tarixi hadisələrin nəticəsi olaraq yaranıb.
Ay kişi, bu vərdiş olmasaydı bu millətin qanında, canında o müstəqil dövlət həyatını yaşaya bilməzdi. Sən təsəvvürlə ki, Üzeyir bəy, mən çox maraqlıdır ki, mənim üçün maraqlıydı ki, bu millətin bir yaşı bitəndə ilk dəfə bu bir yaşlı övladın, müstəqil dövlətin bayramını necə keçiriblər? Oxuyun onu. Mən çap eləmişəm onu. Qəzetdə çap eləmişəm. 28 mayda Azərbaycan qəzetinin Üzeyir bəy 6 səhifəsini buraxıb. Cumhuriyyəti yaradanların rəhbərlərinin şəkilləri ilə barabar. Öz sağlıqlarında. Birinci şəkil Məmməd Əmir Rəsulzadəyəndir. İkinci şəkil Topçubaşovundur. Üçüncü şəkil Həsən bəy Ağayevindir. Çünki parlamentin birinci Topçubaşovun mavini. Dördüncü şəkil Mehmandarovundur, müdafiə nazirindir. Beşinci şəkil Nəsib bəy Yusuf bəylidir. Altıncı şəkil Fətəli xan Xoyskidir.
Altıncı şəkil.
Altıncı şəkil. Özləri sağ vaxtında bir yaşı qeyd eləyəndə bu cür veriblər. İndi bu işdən xəbəri olmayanlar bu siyahını istədiyi kimi dəyişir. Məmməd Əmir Rəsulu keçirdi qırağa, Fətəli xan qoyduğunu qoyur qabağa, bəzi Nəsib bəyi qoyur, bəzi Topçubaşovu qoyur qabağa. Ay kişi, öz sağlıqlarında bunlar biliblər, bu dövlətin ideoloji cəhətdən, siyasi cəhətdən yaradan kim olub? Biz həmişə deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti İslam dünyasında, Türk dünyasında birinci demokratik dövlətdir. Amma bu dövləti kimlər ideyəcə yaranır? Dövlət həmişə əvvəlcə ideyəcə yaranır. Məfkurəcə yaranır. Bu əqidə bir qrup ziyalının, başa düşənin əqidəsinə çörülür. Onlar da başlayırlar bu dövləti yaratmaq üçün siyasi ordu yaratmağa. Siyasi qüvvə yaratmağa. Şimdi fikir verin. Üzeyir Bey ne yazırdı? Azerbaycan gazetesinde Üzeyir Bey'in de megalesi var.
Aha.
Mehmet Emin Resulzade'nin. Ne büyük bayram. Mehmet Emin Resulzade megale yazır. Bir yaş bitende Azerbaycan gazetesinde. İkinci megale bir yaş. Üzeyir Hacı Bey var. Bak Üzeyir Hacı Bey okuyorum. Neter başlayıp bu cümleni. Bayram megalesini. Okuyorum. Bugün istiklalını elan etmiş olduğumuz ve bu istiklalı kazanmak yolunda çaylarca kanlar akıdıb, fikir verin, çaylarca kanlar akıdıb, minlerle hanımanlarımızı xaraba koyduğumuz bu dövlətin, yani Azerbaycan Türk dövlətinin bir yaşı tamam olup da ikinci yaşa qədəm koyduğu gündür. İndi Üzeyir Bey fikir verdiniz ne dedi? Hələ belə yaranmıyor. Çaylarca kan. Minlərlə xaraba qalıb. Vuruşmuşuq bu dövlət yaratmaq üçün. İndi nəyi bayram eləyirlər? Əgər millətin taleyi, vətənin taleyi, millət gəlib uçurum qarşısında durursa, məhv olmaq qarşısında durursa və belə bir qorxu var idi. Bax, nə idi bu qorxu? Vapros İstoriya jurnalı. Moskvada nəşr olunur, tarix jurnalı.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqaləsini dərc edib, mən bildiyimə görə.
Oradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqaləsi də var və İsakov var, Salavat, onun haqqında yazıb. İndi Aydın Balayevin Moskvada keçənlik kitabı çıxdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İlk dəfə Moskvada rus dilində. İndi təsəvvürləyin bu kitabdan bizi nə gözləyirmiş mart hadisələrində 18-ci ilin martında, qırğın vaxtı. Niyə bizi qırırdılar Bakıda? Daşnaqlar və Bayşeviklər. Rus başevikləri. Niyə bizi qırırdılar? Oxuyuram. Bax, oxuyuram. Qlavni sastayala v tom, çto Kreml vunujnum byl otkazatsya ot planov rasčleneniya azerbayjanskikh zemel. Razdav ikh sosednim respublikam Gruzi, Armeni i Rossi. Mart döyüşlərində məqsəd bu idi ki, Azerbaycan torpağını üç xristiyan dövlət arasında bölsünlər. Erməni, Gürcü, Rus. Bizi bir millət kimi Qafqazda Türk dövlətinin, müsəlman dövlətinin yaratmağını qoymasınlar. Bu təhlükəri başa düşdü müsavatçılar. Azərbaycan ziyalıları. Ona görə də bütün gücləri ilə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə iyun ayında Batumda müqavilə bağlayandan sonra getdi İstanbula.
Bəli.
İstanbula
Ənvər
getdi.
Ənvər Paşa ilə sultanla danışıqlar apardı.
Sultanla danışıqlar apardı. Türk ordusunu bura gətirdi.
300 nəfəri ordunu.
Özü ordu nə vaxt gəldi? Hələ cümhuriyyət elan olunmamış. Mayın 25-də Nuru Paşa 300 nəfərlə Gəncədə idi. Mayın 28-də onlara arxeyin oldular ki, fikir ver ha. Cümhuriyyət elan edəndə. Çünki axı iyunun 4-də də müqavilə bağlamışdılar. Yəni, bunları niyə deyirəm mən? Bu cümhuriyyət helə belə yaranmayıb. Bu cümhuriyyəti yaradanlar bu millətin ən qeyrətli, ən namuslu. Tarixən hər birinə abidə ucaldılacaq. Yaddaş, amma onlara mən bir şey deyim, gərək hər bir şəxsiyyətin, bir var tarixdə şəxsiyyət, bir də var şəxsiyyətdə pərəstiş. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Onların heç ehtiyacı yoxdur ki, onlara heykəzat qoyasın. Çünki o heykəli gələk əvvəl millətin qanında qoyasın, ruhunda qoyasın, ürəyində qoyasın. Oradan heç kəs onu çıxardanməsin. Ondan sonra nə qədər istəyirsən apar, daşa döndər, qoy.
Yeri gəlmişkən, bu həftə Ağcabədi müsavatçılar bəyan elədilər ki, Rəsulzadənin 10 il əvvəl icra hakimiyyətinin qabağından götürülmüş büstünü tapıblar, həmin büst torpağın altında bastırılıbmış, 10 ildən sonra onlar axtara-axtara onu torpaq altından tapıblar və indi tələb edirlər ki, həmin büst yerinə qaytarılsın, qoysun. Həmin büstün yerində də indi Heydər Əliyevin büstü dayanır, heykəl dayanır.
İndi bilirsən nə var, qızım? Burada bir məsələ var. İndi Cümhuriyyət nəsli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrün nəsli indi yoxdur axı. Ha, var o nəsil. Biz hamımız o nəslin ruhunu, canını, varlığını, ideyasını daşıyanlarıq. Yox. Əşrəm Cəfər, məşhur bizim şəhşürəs alimimiz, Sovyet dövrünün Bolşevizm zulmünü görmüş, sürgün olunmuş, sonra sürgünden çıktı geldi. Allah rahmet eylesin. Çok namuslu, gayretli bir kişi. 1989-cu ildə ki, dillər açıldı, cemaat yazmağa başladı. O vaxt Elm gəzisində onun bir məqaləsi vardı. Mən onu kəsib saxlamışam. İndi o məqalədən bir parçanızı oxuyuram.
Buyurun.
Bağırovun məhkəməsində SSR prokuroru Rudenko Mir Cəfərə dedi ki, sən bu xalqın 28 min seçmə ziyalısını məhv eləmişsin. 28 min seçmə ziyalı zarafatdır, Məhkəm Cəfər yazır. 28 min seçmə oğul getdi. Azərbaycanda əvəzinə 28 min yaltaq, 28 min riyakar, rüşvətxor, satqın, bürokrat, iki ayaqlılar vəzifə başına gəldilər. Vəzifə başına keçib, özləri kimi yaltaq, bürokratik, rüşvətxor kadrlar yetişmək başladılar. Cəmaat qorxu içində bir-birinə inamsızlıq hissi ilə, cəmaati qorxu içində bir-birinə inamsızlıq hissi ilə tərbiyələndirdilər. Heç kəs bir-birinə inanmırdı. Stalinin bugünkü tərəfdarları eləməz, həmin tərbiyə ilə böyüyənlərdir. Həmin şərəfsizlərin nadən xələfləridir. Nə gözləyirsən buralarda? Gözləyirsən ki, Məmmədəmdə heçə qoysunlar? Qətiyyə. Ehtiyac da yoxdur.
Ehtiyac yoxdur.
Ehtiyac da yoxdur. Tarix elə şeydir ki, hər şeyi öz yerinə qoyur. Stalinə 100 minlərlə heykəllər qoymuşdular. Leylinə, hanı? Soruşuram səndən. Heykəlbaz olmaq lazım deyil. Sözbaz olmaq lazım deyil.
Deyirsə, hər şey bıraxa zamanın ixtiyarına.
Zamanın ixtiyarına, tarixin ixtiyarına. Bilirsən nə var, qızım? Ən böyük hakim tarixdir. Hər şey öz yerinə qoyur.
Gəlin, biz bu kiçik bir zaman ayıraq dinləyicilərimizə. Dinləyicilərimiz yazılar 050-744-1017-yə, eləcə də efir ətişarəsi azadlıq radiosunun nöqtə.az ünvanına. Demək, Vüsal yazır Bakıdan. Rəsulzadə Elçibəy qəlbimizdədir. Daha sonra Mübariz yazır. Çox hörmətli ziyalımız Şirməmməd bəy salamlayıram və hamımızın bayramını təbrik eləyirəm. Şirməmməd bəyə bir sualım var. Amma xahiş edirəm, səmimi cavablandırsın. Mənə gəlir Şirməmməd bəyəm, həmişə səmimi danışır. Bugün Rəsulzadə və Elçibəy yolunu hansı partiya lideri layiqincə yerinə yetirir və yaxud da davamçısı görünür? Bilmirəm, bu suala cavab vermək istəyərsiniz mi? Və bir başqa dinləyici yazar. Çox hörmət etdiyimiz Şirməmməd müəllimi salamlayırıq. Bugün Azərbaycanın cılız insanlarında 28 may müstəqillik gününə və Rəsulzadə böyüklüyünə bir qısqançlıq var. Demək olarmı ki, sovetlərin vaxtındakı hakimiyyətlə bu hakimiyyətin fərqi yoxdur. Siz artıq buna deyəsən cavab verdiniz.
Yox. Bilirsən nə var? Mən sizə bir şey deyim ki, 1994-cü ildə Məmməd Əmir Rəsulzadənin anadan olmasının 110 illik münasibəti ilə Heydər Əliyev 24 nəfərdən ibarət bir komissiya təşkillədi. 110 illiyini Məmməd Əmir Rəsulzadənin çox böyük təntəni ilə qeyd elədi. İndi, yəni, Cumhuriyyət Ensiklopediyası çıxıb 2 cild. Onu yazanlar bilmirəm, onu oxuyublar ya yox, görüblər ya yox. Yəni, bilirsiniz, gəlin bir iş eləyək. Əvvəl o məşhur sözdür də həmişə. Deyirlər, sən əvvəl dövlətdən, hökumətdən istəməyi yadından çıxart. Deyirən ki, sən nə qarmısan? Sən bu vətənə nə vermisən?
Sonuncu ismarıcı oxuyum, ondan sonra keçək söhbətimizə, sallarımıza. Dəyərli ziyalımız Şirməmməd bəy salamlayıram. Onun müqəddəs bayramımız olan 28 may müstəqillik günü ilə bağlı təbrik edirik. Müstəqillik günü ərəfəsi ləyaqətli Azərbaycan vətəndaşlarının qəlbində özünə heykəl ucaldan Rəsulzadə büstünün torpaq altından tapılıb çıxardılmasının bir neçə ay öncə Dubay mülklərinin tapılmasının dırnaq arasında yazır. Nə qədər fərqi var, əvvəlcədən təşəkkürlər. Bax, bu ismarıçılar gəlir, belə fikirlər gəlir. Yəni, istəməsəz də...
Yox, istəmək yox. Məsələn, demokratiyadır. Əvvəla, onlar çox xoşbaxt adamlardırlar ki, belə şeyləri yazırlar və qorxmurlar. komünist gazetesinde bir defa bir muhbir Stalin sözünü Stalin hecayla köçürmüş o tarafa. Az kalmıştı tutsunlar.
Siz yani şükür etmek lazımdı.
Şükür etmek lazımdı ki yazır, pozur ve onun üreğinden ne çeşit yazır. Onun fikridir. Ona hürmetle yanaşmak lazımdı. Bu bir, ikincisi de bilirsiniz her an öz dünya görüşü var. Her an öz yangısı var. Elbette Azerbaycan için, kim için bir üstün bastırılması Mehmet Emin Resulzade kimi bir tarih şahsiyeti faciyedir. O faciye onun yüreğine ağrıdırsa ona eşk olsun demek lazımdır. O değil sözlü ki onda vatandaşlık gayreti var. Koy onu bastıran da utansın. O işe fitva veren de utansın. Ve o atmosferi yaradan da utansın.
Şimdi Mehmet Bey bir şeyden danışaq. Cumhuriyetten danışaq ve son zamanlar çok müzakereler gedir ve bazı elə bizim hafta boyu olan qonaqlarımızdan biri de seslendirdi Nesmen Yaqublu ki müasir Azerbaycan Respublikasını demek Azerbaycan Xalq Cumhuriyetinin varisi saymaq olmaz. Bu onun fikriydi. Mən sizə bir sual vermək istəyirəm ki Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti Azerbaycan xalqına, Azerbaycana nə verdi? Bir çox azadlıqlar vermişdi. Elə azadlıqlar ki, onlar heç Şərqi Avropada, Avropada verilməmişdi. Məsələn, qadınlara seçim haqqı verilmişdi.
Bilirsiniz, əlbəttə Nəsiman da tədqiqatçıdır. Cumhuriyyət dövrünün tədqiqatçısıdır. Mənim tələbəmdir. Çox yaxşı tədqiqatlar aparır. Axtarışları var. Bu onun fikridir. Və hər bir fikrə ehtiraz etmək faydalı olmaz demokrati üçün. Amma əgər gəlin bir iş deyək. Azərbaycan dövləti mövcuddur ya yox. Dünyanın 60'dan 70 ölkəsi bu bizim müstəqil dövlətimizi tanıyıb. Ha? Elədir. Bayrağımız var.
Var.
Himnimiz var. Sərhədimiz var. Qoşunumuz var.
Pul da var.
Pulunuz da var. İnkişaf da var. Yani her şeyi birden istemeye, oxşarlığı aparmağa. Onda gelip bilir. Deyir ki, falan kəsin dedesi millenirdi, benim dedem kasıbdı. Gece gündüz oturmamış çeşmeye değer. Her öz kabiliyetiyle, her öz imkanıyla. Yani her şeyden, her şeyden neyse kaşıyıp çıxartmaq. Məncə bu faydalı iş deyil.
Amma Cumhuriyet, deyək ki, Xalq Cumhuriyeti bu işleri görmüşdü 18 aya, bəzi işleri ki, 18 aya görmüşdü. Amma müstəqil Azərbaycan, indiki Azərbaycan dövləti isə 18 yaşını adlayır, amma müəyyən problemler hələ də yaşanmaqdadır, o adımlar hələ də atılmayıb.
İndi gerek şəraitə baxasan da, Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti nə üçün Azərbaycan müstəqillik qazana bildi? Ona görə ki, birinci dünya müharibəsiydi. Dünyanın böyük dövlətləri bir-birindən ölüm-dirim savaşa aparırdılar. Bizim həmişə qonşulara baxın, bizə xəta həmişərdən olub. Rusiyadan, o tərəfdən İrandan, aydındır. O bir tərəfdən İngilislər nöqtə göz dikiblər. Amerikanlar da vaxtı ilə, Fransızlar da nöqtə göz dikmişdilər. Yani demek istedim, baxasan ki, o vaxt bunlar bir-birinle vuruşurdular. Ona göre de, hala xırda milletlerine falanla o kadar işleri yok idi. Mesela, ne için Pribaltika da Rusya'dan ayrıldı? Polşa da 1. Dünya Muharibesinden sonra ayrıldı. 18. ile müstəqilliyini ilerledi. Finlandiya, Latviya, Litviya, Estonya, Polşa. Niye Sovet ordusu oraya girip? Bayşevi ordusu, Kızıl ordu, onların istiqlaliyyətini əllərindən almadı. Bunu 40-cı ildə elədi Pribaltikanı. Amma bizi elə 18 aydan sonra 20-ci il apreldə qapazladı. Çünki o gördü ki, bizi dünyada müdafiə edəcək qüvvə yoxdur. Bir Türkiyədir bizim arxamızda duran. Türkiyə özü də məhv olmaq qarşısındaydı. Məsələn, 11-ci ordunu kim qabağa düşüb gətirmişdi Azərbaycana? Xəyal Paşa. Türk mühacirləri. Çünki Leylinlə Atatürk danışıq aparmışdı. Leyli ilə Atatürk danışmışlar ki, İngilislərə qarşı, yəni Fransızlara qarşı, xarici imperialistlərə qarşı mübarizə aparsınlar. Ona görə də heç Türkiyənin marağı yox idi ki, Zakafqaziya Rusiyadan ayrılsın. İstəyir ki, Sovet hökumətindən sərhəddə olsun, Leylin ona kömək eləsin. Adamın özü ölüm təhlükəsində olanda daha qardaşı yadına düşmürük. Bilirsən mi, qızım? Gələk bu işlərə siyasət çox incə bir haqqı hesabdır. Dövrü biləsən, atmosferi biləsən, deyəsən ki, necə addım atmaq? Siyasət nədir? İmkan olana qədər, nəyə ki imkan var, maksimum, ona nail olmaq əsl siyasət cinişi budur. Bizimkilər o vəziyyətdən istifadə elədilər ki, Rusiyada vətəndaş müharibəsi idi. Baxmayaraq ki, Bolşeviklər hakimiyyətə gəlmişdilər, vətəndaş müharibəsi idi. O birilərinin başı qarışmışdı. Məsələn, İngilislər Bakıya gəldilər, Türklər gəldilər, Bakını azad elədilər. Bakını azad, böyük tarixi şeydir bu. Türklər azad eləməsəydi, Azərbaycan yox idi. Amma sonra Türklər getdilər noyabr ayında, 19-cu il noyabrında. Kim gəldi? İngilislər gəldi. İndi Svetakovski, o gün müsahibəsi vardı Aynestdə. Maraqlı bir şey deyir ki, deyir, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ona görə demokratik idi ki, burada İngilislər vardı. İngilislər demokratik.
Elə idi mi ki?
İngilislər demokratiyaya gətirmişdilər. Amma Məmməd Əmin Rəsulzadə nə yazır? Yazır ki, qərb dövlətləri öz dövlətlərində, öz ölkələri daxilində demokratdılar. Şərqə gələndə müsləməkəki. Bilirsiniz, valla xəzini üstündə oturmuşuq. Yerin altından çıxarana sahib çıxan çoxdur. Neftə, qızıla, təbii sərvətə. Amma millətin mənəvi xəzinəsinə sahib çıxan azdır. İndi buna baxmayaraq, biz gərək onu üzə çıxardıq. Mən indi Məmməd Əmin Rəsulzadənin 3-cü cildini hazırlayıram. Siz görəsiniz ki, nələr var. Və bana heç kəs bunu demir. Heç kəs qətiyyən. Mən özüm bunu işləyirəm, çünki ondan zövq alıram. Mən görürəm ki, bunu açıb bu millətə göstərmək lazımdır. Vermək lazımdır. O deyir, balığı tutula dəryaya, balıq bilməsə xalıq bilər. Bu millət əvvəl-axır olaraq oxuyacaq. Çünki ayrı yol yoxdur. Biz gərək öz-özümüzü dərk eləyək. Öz-özümüzün qədrini bilək. Öz dövlət xadimlərimizin qədrini bilək. Yəni, bilirsiniz, bir var ki, noxsan axtarasan, noxsanı deyə-deyə dostu da düşmənləmək olar. Amma əsas məsələ budur ki, səhviliyəni də gərək onun gördüyü yaxşı işləri önə çəkəsən ki, digər gələcəkdə də daha yaxşı işlər görsün. Mən belə fikirləşirəm.
Mən sizə sual vermişdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycana nə verdi, Azərbaycan xalqına nə verdi? Bəlkə biraz onun üzərində dayanardıq, o sualın üzərində.
İndi o sualın cavabını Məmməd Əmin Rəsulzadə.
Yenə də Məmməd Əmin Rəsulzadə.
Özü verib, yaradan verib də. Bax, fikir verin. Yazır ki, faktik mövcudluğunun il yarımlıq müddətində milli hökumət nə verdi? Birinci yazır ki, Azərbaycan dövlətini müdafiə eləmək üçün 30 minlik bir ordu yaratdıq. Bilirsiniz, bu birinci vəzifə deyil. Dövləti yaratmaq asandır. Qorumaq ondan 100 dəfə çətindir. Saxlamaq. Uşaq dünyaya gətirmək asandır. O uşağı bir vətəndaş kimi böyütmək, əğzına qoymaq nə qədər zəhmət tələb eləyir. Dövlət deyilədir. Dövləti gərək müdafiələn, 30 mindik. Nə qardılar? Sərhədimizi çəkdilər. 96,16 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisi. İndi 86 idi, onda 20%-ni erməyin gene qopardıq. Amma o biri ərazilərlə barabar, yəni mübahisəli ərazilərlə barabar. 114 min kvadrat kilometrlikdir. Əgər Cənub Azərbaycanda hesab eləsən, bizim ərazimiz 221 min kvadrat kilometrdə var. Heç olmasa bunu yaradıblar. Yəni bu ordunu yaratdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, biz 30 minlik bir ordu yaratdıq. İkinci, deyir biz hakimiyyətə gələndə Azərbaycan əhalisinin 96% savadsız idi. İl yarım müddətində Azərbaycan dili dövlət dili elan oldu. Məktəblər açdılar, seminariyalar açdılar. İl yarımda əhalinin 10% savadlı oldu. İl müddətində 4% Azərbaycan əhalisi o vaxt. İndi bəzi statistik, məsələn, Üzeyir Bey bir məqaləsində var ki, bizim 2 milyonluq Türk xalqı Azərbaycandır. 2 milyonluq. Amma Erməni, Rusu, başqa millətlərdə hesablasan, 2 milyon 700 min.
3 milyon yaxın.
Başqa millətlər. Amma sən təsəvvür et, dilimizi dövlət dili ilk dəfə Azərbaycan dilini dövlət dili elan elədilər. Seminariyalar açdılar, məktəblər açdılar. Marifə geniş yol açdılar. O biri tərəfdən Azərbaycan ərazisinin Dağlıq Qarabağ ki qanunu hükumətə qarşı üsyan qaldırmışdılar. Dağlıq Qarabağı getdilər, azad elədilər. Balaca şeydi bu. Özlər Üzeyir bəy indiki kimi qoymur deyə Dağlıq Qarabağ məsələsini ki, bu ərazi məsələsi. Deyirdi Dağlıq Qarabağ ərazi məsələsi də öyle. Dağlıq Qarabağda bir qrup erməni qanuni Azərbaycan hükumətinə təslim olmaq istəmir. Tomsona dedi ki, biz Tomsona dedik ki, İngilislərə. İngiltərənin bir qraflığı, bir şəhəri qanuni hükumətə qarşı qiyam qaldırsa nə qararsınız?
Dedi,
silah gücünə susturarıq tabilədir. Deyib, bizə də icazə verin, gedək azad edək. Dedi, gedin azad edin Qarabağı. Maraqlıdır. Məsələyə qoyuluşu maraqlıdır. Torpaq iddiası deyil. Bu torpaq Azərbaycan torpağıdır. Qanuni hükumətə tabi olmaq istəmir. Məsələni belə qoydular. Qoydular və həll elədilər. Bundan böyük nə istəyirsən? Azərbaycanı dünya miqyasında tanıtdılar. Bilirsiniz də? Azərbaycan müttəfiqlər, yəni Amerikanlar, Fransızlar, İngilislər, müttəfiq dövlətlər, Azərbaycan sülh konferansında Azərbaycanın müstəqilliyini tanıtdılar. Beynəlxalq miqyasında tanıtdılar. Azərbaycanı 23 ölkə müstəqil dövlət kimi tanıdı. Dünya xəritəsində Azərbaycan dövləti.
Yarandı.
Bundan böyük. Nə yaratmaq olar? Hələ demirəm ki, bayrağımızı yaratdılar, himnimizi yaratdılar, dilimizi dövlət dili, yəni bayaq dilimi elan elədilər, ordumuzu yaratdılar, sərhəddimizi yaratdılar. O bir tərəfdən, bax, bircə məsələ vardı. Ha. Biz hansı sistem, mən hansı sistem, hansı sistemi yaratdılar? Azad iqtisadi sistem yaratdılar. Kapitalist sistemi demirik. Azad bazar sistemi. Amma nə sosial istiqamətli azad iqtisadi sistem. Yəni sahibkara da deyirdilər, Trump'sa deyirdilər ki, sən əhalinin təmini mütləq təmin olunmalıdır əhali. Məsələn, Amerika sistemi ilə indi bizdə də kapitalist sistemi də güya indi. Nə fərqi var? Amerikada bir fəhlə gündə nə qədər qazanırsa, onu 65%-də ona əmək haqqı kimi verirlər. Sovet İttifaqı vaxtında bu 7% idi. Sən 100 manat qazanırsan, sən 7 manatını verir. İndi neçə faizini verirlər, Allah bilir. Cumhuriyyət bunu tənzimləyirdi. Bilirsiniz, Cumhuriyyətin iqtisadi siyasəti sözün həqiqi mənasında demokratik siyasət idi. Sosial istiqamətlisi. Ona görə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyirdi ki, bir yaş bitəndə. Deyir, bizim düşmənlərimiz deyirdilər ki, bunlar Xan bəy şöməti, kapitalist şöməti yaradıblar. Deyir, biz ispatlədik ki, biz xalq cumhuriyyəti yaratmışıq. Xalqın cumhuriyyətidir. Bəzə maraqlı bir şey. Mən Şəkidən bir 19-cu ildə Azərbaycan qəzisində bir yazı çap olunub. Onu çap elədim, Şəki fəhləsinə də verdim, çap olsun vaxtı ilə. Maraqlı bir şeydir. Şəkidə bələdiyyə seçkiləri keçirdilər 19-cu ilin martında. Azaq bəy Mustafazadə, bələdiyyə rəisi seçildi. Birinci nə iş görsə yaxşıdır. Mən Azərbaycan qəzisində olanı deyirəm sizə. Ac adamların siyasını tutdular. Kim ki çörəyə möhtacdır. 40 yerdə təndir tikdirdi Azaq əfəndi. Onlara hər gün çörək verirdilər. Kimdə hesabına? Kimdə ki un vardı? Hamısını yığdılar o varlıları bir yerə. Dedilər ki, balam bu xalq cümhuriyyətidir. Xalqın qaydına qalmaq hamımızın borcudur. Azərbaycan hökuməti pulunuzu verir. O təndirdə çörək pişirin. Kim acdırsa çörək. Ac adam Şəkidə olmamalıdır. Mən oxudum bu məqaləni, deyirəm ki, fikir verir. Bu cümhuriyyəti niyə bunlar müdafiələnmiş? Xalqın cümhuriyyətidir. Biz bu bəzən belə şeyləri üzə çıxartmırıq. Amma bunlar lazımdır. Məsələn, Azərbaycan qəzetində bir məqalə var. 35 yaşında Qazaxdan bir kişi yazır ki, bu nədir siz? 18 yaşından 45 yaşında olan kişiləri orduya çağırırsınız. Mən 65 yaşım var. Gəlsin onlarla yarışaq görək kim yaxşı ata bilir. Mən niyə əsgər aparmırsınız?
Sizcə bu nədən irəli gəlirdi? Bax, belə...
Öz vətəni. Görüldü ki, hakimiyyət başında olanlar bunlardan ötəri çalışır. Bax, ufaqdır deyirlər, mən də indi təşkil eləməyə məcburum da. Nəsib də Yusuf Bəyli oldu, hökumət başçısı. Onun, bilirsiniz, atası Gəncədə varlı bir adam idi. Atasına məktub yazır ki, hökumət başçısı. Uşaqları dolandıra bilərəm, xahiş edirəm, mənə pul göndərəsin. Hökumət başçısı. Atasına məktub yazır ki, ayaq ol. Nə vaxta qədər mən sənə baxacağım? Gələ hökumət başçısından məndən pul istəyirsən. Özü o dolandıra bilmirsən.
İndi hökumət başçısı belə məktub yaza bilər.
O dövr ayrıdır, bu dövr ayrı. Bildin nə deyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bilirsiniz, belə faqları aşkarlamaq lazımdır. Yoxsa bu ölü statistik məlumatına, o, nə bilim, belə mümalı fikirlərlə, uzun cümlələrlə bu millətə Azərbaycan tarixi öyrətmək lazım deyil.
Yəni, mahiyyətini vermək lazımdır.
Mahiyyəti vermək lazımdır. Bunlar kim idilər? Məsələn, parlamentdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məsələ qoyur ki, büdcədə kəsir var, gəlir yaxşı gəlməyib, deputatların maaşını, nazirlərin maaşını, o cümlədən mən maaşımızı 50% azaltmaq lazımdır. Şimdi buradan danışın. Mən inan ki, bu adamların varlığına, əxlağına, dünya görüşünə, bunların xalq olan məhəbbətinə həsəd aparadım. Bunlar necə səmiyyəsən soruşuram. Ha?
Və son sualı vermək istəyirəm. 10 dəqiqə vaxtımız qalır, Şir Məhəmməd müəllim. 10 dəqiqə və əslində biz bayaqdan elə bunlardan danışırdı, amma bu sualı verim sizə sonda. Demək, Xalq Cümhuriyyətinin ənənələri bugün davam etdirilirmi?
Mən bayaq o suala bir balaca cavab verdim.
Ona görə deyirəm, vaxtı danışırdı.
Xalq Cümhuriyyəti...
Yəni, o ənənələrin varisi sayıla bilərmi bugünkü Azərbaycan?
Biz əgər varisi döyülüksə, deməli, ayrı millətik. Varisi döyülüksə, bir var millət, bir var millətə kim başçılıq eləyir, kimlər başçılıq eləyir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 17-ci ilin martında Nikolay taxtdan salınandan sonra Rusiya Respublika ilan olundu. Açıq söz qəzetində bir məqalə yazdı, Cümhuriyyət. Deyir ki, iki cür cümhuriyyət var. İki cür respublika var da, indi ki, dilləndisək. Bir var, azlığın çoxluq üzərində hakimiyyəti olan respublika. Respublika xasdır, yəni seçilmişlərin respublikası. Bir var, xalqın respublikası. Çoxluğun azlığın qanunlarını, azlığın hüquqlarını müdafiə edən hakimiyyət. Demə də, çoxluq azlığı əzsin. Çoxluq azlığın hüquqlarında qoruyan cümhuriyyət. Ona görə, niyə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, bunlar elan elədilər ki, biz parlament respublikası olaq, prezidentli respublikası olmayaq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki,
Şəxs təfəkkürünü bilirdi axı.
Yox, deyirdi ki, min illər boyu biz padişahlara, şahlara, sultanlara, xanlara baş əymişik. Dinimiz də bizi həmişə itaətə çağırıb.
Dinimiz?
Dinimiz də bizi itaətə çalışıb. Bilirsiniz də, bir peyğəmbərə hamı bətil, zat, səcdə qılır. Oradan da padişahlar da nə deyiblər? Göydə Allah.
Yerdə biz.
Orada peyğəmbər, sonra biz. Bu ara qulluq eləyin. Onlar deyən qanundur. Yəni, deyirdi ki, bizdə də prezident respublikası olsa, o prezident ki, bizim millətin nümayəndəsi olacaq, bunun da qanında o təfəkkür var, o iddialıq var. Birazdan öz yerlərini, dostlaşdasını, qovum qardaşını yığacaq, özünü sultan elan eləməsə də sultanlıq eləyəcək. Ona görə deyirdi, bizdə parlament respublikası lazımdır. Biz hələ ona yetişməmişik.
İndi Azərbaycanda sizcə parlament...
İndi o ayrı şeydir. İndi Azərbaycan, o Azərbaycan deyil. Xalq da o xalq deyil. 18-ci ildə cümiyyəti quran bir adam da yoxdur indi. Nəvələrin nəticələridir. Bayaq da dedim ki, hansı nəvələr var, hansı nəticələr var. Kimin nəvəsi var, kimin nəticəsi var. Hansı ruhda tərbiyə olunmuşuq biz. Çingiz Aytmatovu mən demək istəyirəm. Böyük yazıcı. Deyirdi ki, bizdə Avropa tipli vətəndaş yetişməsi üçün ən azı 5-6 nəsil dəyişməlidir. Çünki bizim hamımızın qanında o Sovet dövründən, çarizm dövründən, mütləqiyyət dövründən qalan keyfiyyətlər var. Yaltaqlıq var, məddaxlıq var, baş əmək var. Bunların qandan, candan çıxması üçün uzun müddət lazımdır. Tələsmə, xəstə tələsməklə dövür, armut vaxtında deyir.
Nə qədər keçməlidir onda? Bir 50 il, 100 il?
Onu mən deyəm, mənəm, onu tarix deyə bilər. Amma əgər Çingiz Aytmatov üçün böyük bir duha, böyük yazışı deyirsə ki, 4-5 nəsil dəyişməlidir. Deməli, o nəsə bilirmiş deyir də və ona da ehtiraz eləyən görməmiş. Qanun belədir. Yeni nəsil yetişəcək. Yeni nəsil həməşə köhnə nəslin müəyyən ənələrini davam etdirir, amma özü o köhnə qaydını yaşamaq istəmir. İntihası, onu da tərbiyə eləmək lazımdır. Keçmişdə biz nəyi əxz eləməliyik? Vətənə məhəbbəti. İnsana məhəbbət. Sən təsəvvürlə ki, Əli bəy Hüseynzadə yazırdı ki, fikirləşmək lazımdır. Biz birinci növbədə insanıq. Hər şeydən əvvəl. Birinci nəyiq? Allahın yaratdığı insan. Bütün insanlar kimi biz də bir insanıq. İkinci deyirdi ki, biz türkük. Millətimiz türk. Üçüncü deyirdi ki, biz İslamıq. Dinimiz İslam dinidir. Sonra deyirdi ki, o bir tərəfdən biz Qafqazlıyıq. Yəni, bunu düşünmək lazımdır ki, insan hüquqları niyə xaricdə ön plana keçib? Çünki orada milli məsələ həll olunub. Yəni, millətçilik, milli dövlətçilik ruhu hardan gəlib bizə? Avropadan. Avropadan gəlib millətçilik ruhu. Avropadan gəlib.
Amma bu millətçiliyi Avropa...
Avropada millətçilik, millət, şovinizm ayrı şeydir, millətçilik ayrı. Millətçilik vətənsevərlikdir, qızım. Bizə o düzgün, bizə düzgün tərif vermirlər. Milliyyətçilik. Milliyyətçilik vətənsevərlikdir. Vətənsevərlik İngilisdə, Almanda, Fransızda, Amerikada, bildin nə deyirəm? Avropada çox güclüdür vətənsevərlik. Sən təsəvvürlə ki, Almanlarla müharibədə 1500 İngilis cavan oğlanı Alman təyyarələrini taran edirdilər, vururdular. Aparıb təyyarəsini vururdu ki, onun vətənini bombardıman eləməsinlər. Yoxsa faşizmə qələbə çalmaq olmazdı. Ruslar nə tər vətənləri sevirlər. Ruslar vətən sevgisi o qədər tərbiyə olunub ki, torpaq vətən sevgisi müqəddəs şeydir. Bilirsin, gərək bunlar bizdə aşılana və nə qədər ki biz bu hisslər gərək təbliğ oluna, Bu da nə ilə təbliğ olunur? Bir də təşrar edirəm. Nümunə ilə təbliğ olunur.
Bir nümunə deyin, artıq vaxtımız yekunlaşır. Təxminən dəqiqə yarım vaxtımız qalır. Cümhuriyyət dövründən bir nümunə deyin ki...
Cümhuriyyət dövründən nümunə həmin adamların özləridir. Bildin nə deyirəm? Məsələn, Cumhuriyyət dövrü ensiklopediyası bizdə buraxıblar. Mən baxdım ki, o ensiklopediyada 299 adamın şəkli var. Amma o Azərbaycanda, Azərbaycanlılar 2 milyon olub. Deməli, 2 milyondan neçə adam tarixə düşüb? 299. Onların içərisindən bu millətin tanıdığı, mən sahibəndə də bunu demişim. Millətin tanıdığı, əgər barmağından hesablasan, 17-18 adamdır. Ki, bunların adlarını bilirlər. Bax, bu adamlar kimdir? Onlar oxşamaq. Onlar kim yaşamaq? Bizim üçün nümunə. Bədii obrazlar ayrı şeydir. İndi bədii obrazları, bədii qəhrəmanlara oxşayanlar çox olur. Aydındır. Bir də var, həqiqi millət qəhrəmanları.